Fun Club على يو راديو صباح الخير مرحبا بكم
ensemble من 7 ل 10 ونص
Radio. On est très contents et ravis d'être parmi vous. Enfin, de la première partie d'Yel Storichia avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous montre, on vous raconte tout. Et comme d'habitude, je démarre la story d'Yel Kamouhsin.
La story d'Yel Kamouhsin. Allah, la rahat l'kahoua.
Amin, tombe alina wahed allongé.
Allongé, il dit allongé.
Il dit allongé.
Tu t'as l'allongé. Je ne sais pas.
Habs kahoua ?
Mais si, il t'a
حيت هو كيفضل ما ينعش في الليل حيت لاش لا شربها الصباح هذه في الصباح
بارد لقلب تاع الناس
وليت كتشرب الناس هو من اللي كيبغي القهوه في القهوه
فوالا جو كومبري هي هي سيت ستوري فين هو لا ستوري شوفوا العلم فين وصل
نسمع العلم فين وصل يا بسيط
اختي اش فراسك كاين واحد الفحص ديال القلب من ساعه اللي كيحدد الامراض قبل ما يبانوا هذا الفحص هو ليغام ديال الجسم كامل وها هما الحوايج اللي خصكم تعرفوا عليه اولا هاد ليغام كتخلينا نشوفوا الجسم ديالنا بواحد الطريقه لي بريسيز نقدروا نشوفوا الدماغ لا فيسي الكبده واخرين ثانيا وحاجه اللي مهمه هي ما كايناش الاشياء ليغام كتستعمل للشومانيتيك وما كتستعملش للغيون اكس واخيرا ديما كنقول لكم الوقايه خير من العلاج وهاد ليغام هي احسن طريقه للوقايه
هادي لا ستوري ديال كمال العود
كمال شنو؟
العود
تخي بيان
واش
بحال غير ما انا كنعرف زعما شحال
هذا بحال غير بريفونتيف فهمتي؟ هادي هزتي يا وفاء
لا حيت زعما معروف ان لي غام هي اللي تو بيرمي دو فواغ كل شي في لو كور يعني لي غاديو وداك الشيء ما كيتمكنش
قال لك الامراض اللي يقدروا يجيوك ماشي اللي فيك
كيمكن لها تشوف الامراض اللي يقدروا يجيوك مي ابارامون لي غام واخا فيها دي زونت اللي ما مزيانينش بزاف في لو كور باش تمشي كل شويه تبقى
تقلب كل مره
ياك ما غاتجيني شي حاجه
ما كتهاش كل مره
لا ماشي كل مره
مره في 10 سنين
تخي جو نو سوي ابسوليمون با ابيليتي ا بارلي في هذا لو سوجي سي جوست des questions que je me pose à l'heure de chez les bien sûr
je ne suis pas imen
je ne sais pas
Bon déjà, à ton avis, le corps commence à décliner à partir de quel âge ?
Je sais pas.
30 ans.
Ouais,
30. Mauvaise nouvelle. Et à partir de 30 ans, ta probabilité de mourir double tous les 8 ans. Mais bon, à quel âge on devient vieux, genre vraiment vieux ? L'OMS a répondu à cette question. L'OMS a dit à 65 ans, on est âgé. Et à 80 ans, on est très âgé. Ça veut dire qu'on commence à vraiment ressentir les effets du vieillissement. Évidemment, c'est une moyenne. Hein. On dit souvent, oui, mais l'âge, c'est dans la tête. Alors oui, c'est vrai que dans ma tête, j'ai toujours un peu 16 ans. Par contre, il y a quand même des trucs que tu vas ressentir dans ton corps, hein, très clairement. On va commencer par la vue. La presbytie va faire que tu vois moins bien de près. Voilà, genre comme ça. Et puis aussi, tu peux avoir des maladies du cristallin qui vont réduire ton champ visuel. Ah, et puis aussi, quand t'es vieux, tu vois moins bien les couleurs. Enfin, les choses sont un peu plus marron, quoi. Sympa, hein. Et puis bien sûr, tu entends moins bien.
Non, je disais, tu entends moins bien. Genre comme ça. Mais comme t'es de mauvaise foi, tu feras semblant que non.
Attends, j'ai pas fini les bonnes nouvelles. Physiquement, on commence à s'affaisser. On devient moins grand, plus gros. Et moins musclé. La peau se ride évidemment, les poils durcissent et t'as même des poils à des endroits où tu savais pas que tu pouvais avoir des poils. Quand on vieillit, tous nos organes vieillissent. Eux aussi, ils deviennent de plus en plus raides. Les poumons et le cœur deviennent plus rigides, donc on s'essouffle plus vite. Et puis le vieillissement des cellules entraîne de manière générale plus de troubles du rythme cardiaque.
Amazing.
Le cerveau, bon bah ça on sait, hein, à cause du vieillissement de nos cellules, on a moins de matière grise, moins de neurones, on perd la mémoire, on a des réflexes moins rapides et on est plus sensible aux troubles cognitifs et à la démence. Bon, l'objectif, c'était pas de te flinguer le moral. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont 90, 100 ans et qui vivent super bien, qui sont parfaitement autonomes. Et ça, c'est cool. Mais au moins maintenant, tu sais ce qui t'attend.
Moi, je t'aurais préféré. Tu sais ce qui nous attend. Il y a un auditeur qui s'appelle Nabhal, Zaitamen, bravo, Alik. Gah, Hachi, Légal, Anna, Fia, Halien, notamment l'Isienne. Léoula, Gal, Katouli, Katnissage, Halim, Haja.
Oui.
Anna, Bada, Dib, Dat, Nida.
Tim, tu as dit, Gil, Bda, Soubkri.
بلبل
وفاء كتهضر على الجيل وفاء كتهضر على الجيل
صافي يا سلام
شوف داك دابا حتى الجيل
الجيل بدا هادشي بكري بكري
وين فوق كتشد الباك راه شرفتينا
ياك صافي
يلاه
كنشرفوا على
بغيتو ندخلوا معكم
كاع صافي
يلاه نساليو
يلاه محسن هبط المورال لكل شيء اللي كيسمع لينا برافو عليك
كنديرو 65 عام
65 داكور
داكور
انا راه عندي 66 في راسي
داكور ندوزو لا ستوري ديالك امين
واش جو سي با واش
سا ديبون
هذا هو اللي كاين. جو سي با واش حاسين بالقدر ديال الفلوس اللي عند ايلون ماسك؟
لا
لا
مي جو بونس هاد السيد غير حسنا
بها. واش ما عرفتش
ما بغيتش
فكره جوغ فكره
عنده
بزاف ديال الفلوس ياك ولكن الا غنقول لك شحال عنده ديال الفلوس
فكرتي تكتب
عنده
شحال عنده
ديال الفلوس
جوغ
يعيشك انت وتواصلك وتواصلك
اللي جوج ديالاش ما كاينينش
البحوره ديال البحوره
هادشي فاش غنمشيو معاك جوج بحوره دوال
راه جوج راه ما بعيدش ما بعيدش هادشي
ماشي بحر
باش تعرف بعدا لا ديفيرونس اونتر مليونير ملياردير مليونير ملياردير
زيرو
1 مليون سي 11 مينوت 1 مليار سي 32 ans الوقت
اوكي
ياك اخي
ام 1 مليون
هي اللي غندير هذا العام 32
غدير البلا يا حبيبي
1 مليون ان تيرم دو طون سي 11 مينوت 1 مليار سي 32 ans نجي تسمع هذاك مليونير هذاك ملياردير
وقالوا لك 210 مليار امريكان دو دولار
لا لا فورتون ديالو
لا فورتون هادشي اللي كتبوا لا 0624
واخا سمعوا هاد سمعوا هاد الاكستري هذا.
Est-ce que tu sais que si tu étais né en moins 80 000 avant Jésus-Christ et tu étais immortel et que tu mettais chaque jour de côté 10 000 dollars, tous les jours tu mets 10 000 dollars de côté depuis 80 000 avant Jésus-Christ et que tu vives jusqu'à aujourd'hui, eh bien tu n'aurais toujours pas la fortune d'Elon Musk. Fais le calcul et ça va vraiment te
citer et ça permet
de comprendre des choses absolument dingues. Je mets 80 000 avant Jésus-Christ, je vais être mazal, mais tu as la fortune d'Elon Musk.
Je vais te mettre en place, tu vas faire.
Mais c'est un tu as la
c'est pas صعيبه
mais ماشي 210 parce que 210 قديمه
ياك
210 قديمه راه كنهضروا على le trillion il s'en غادي في طريق le trillion d'ici quelques années
c'est énorme
au trillion ma blesh
بلا ما تخلينا في هاد فهاد السياق
بلاش
نهضروا على شي حاجه اللي كنفهموها غنسالي بلا ستوري ديالي انا شي حاجه اللي كنفهموها اللي هي شنو هما سولون فو لي كريتير اللي كيخليوك تبغي شي واحد شي حاجه اللي كنفهموها
كاين ايلون ماسك لو سار
سمعوا مزيان شنو بغيتي تقولي
واحد الدريب الموده والرحمه
الموده والرحمه
جوج كلمات كتعاود ما شي
الموده والرحمه او نشوف الموده والرحمه ديالك الاستاذه وفاء
quand on tombe amoureux de quelqu'un souvent il porte les traits de quelque chose qui est interdit pour nous et parfois même on va tomber amoureux de quelque chose qu'on nous a appris à mépriser c'est la personne qui a 10 000 ans d'études avec un autodidacte c'est la jeune fille de bonne famille qui tombe amoureuse du bad boy c'est l'introverti avec l'extraverti on est né avec tout un potentiel et notre éducation elle nous a ramené dans une partie du spectre. Et donc, si je recrute dans ma vie quelqu'un qui porte l'autre partie, c'est irrésistible. Et quand tu regardes ton partenaire ou ces gens qui t'attirent particulièrement, tu vas te rendre compte qu'ils expriment dans leur vie quelque chose que toi, tu t'interdis d'exprimer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois ce qui va t'attirer et ce qui va t'agacer dans la relation. Et c'est normal, c'est ton chemin.
Est-ce
que
les
opposés s'attirent? C'est pour ça qu'on pense souvent ça. Oui et non, je ne sais pas. Tu as dit que les gens c'est le même truc qui t'agace. Là, it makes sense. Parce que c'est pas un coup de tête, mais c'est le fait. C'est quand tu t'emportes émotionnellement que tu goules. كيعجبك شي حاجه اللي انت ما عندكش بعيد عليك ولا كيعجبك شي حاجه اللي ضد كومبليتمون اي سا اون لو فوا سوفون شي لي فام
راه قال لك بحال ديك البنيته اللي كتكون مع الباد
بوي لا سا سي ديفوني اون لا باز وليتي كتشوف دابا خصو يكون
باد بوي
باد بوي بعدا دونز اون في دون فام ضروري واحد لقيتها في حياتها إل شيرش داك لو بروفيل دو باد بوي جو با بوركوا دايوغ
اوكين
بوركوا ضروري خص بوتيت هذاك هو اللي كي ريبريزونتي بالنسبه ليها الرجوله ان
سيغتان
ان سيغتان بيريود دو سا في بوتيت ان توكا هذه بالنسبه انا بالنسبه ليا سي با توجور لو كا ديال انه شي حاجه اللي انايا تحرمت منها ولا ما عنديش غنبغيها نو
ماشي فورسمون تبغيها مي بوتيت تاتيري باسكو اتيري تا كيوريوزيتي شي حاجه اللي ما عشتيهاش شي حاجه اللي
بغيت تجرب
بوتيت انا جو سوي اسي داكور افيك ايل بوتيت
شنو تعرف باد بوي عندك
Bad boy. Mm. Bad boy, c'est
juste une image bad boy. Un bad boy.
Un bad boy, c'est un macho. C'est un macho, mi gentleman. فهمتي ماشي macho لدرجه انه يتعدى عليها مي واحد لو دوغري دو ماتشيزم لي اكسبتابل شي لاف
داكور. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Chouma? Dites-nous, pour vous, les opposés s'attirent, yani vous êtes attirés par ces critères qui comptent l'autre personne ou l'intouma, mais vous vous interdisez à une fille ou une fille carrément. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous attirer ou pas? Vous nous dites les avis de combien, évidemment, sur le WhatsApp de Jenna. C'est pour ça, Ashrin, Arbamia, Arbamia. Notre numéro WhatsApp, c'est le 06 20 400 400. Il y a un message vocal, c'est à vous de voir. 06 20 400 400. Je vous remercie.
You morning, ensemble,
I listen all day at work.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. J'étais avec toute l'équipe Kandra Vodouera du côté des réseaux sociaux. Je vous montre que Abdul Koumkoulchi et je démarre la story d'Yel Kamouhsine.
La story que je vous dis aujourd'hui, je vous dis que vous vous dites que vous avez fait quelque chose.
On écoute, allez.
Nous sommes une famille de footballeuse. Nous avons 13-19 de la police. Les gens qui ont fait le monde, اللي فيه الغدر كيهرب وانا النصيريه سباعيه وتزاديت في طواليت الحما حنا كنزادوا الحما عاد كيجيو ابري العروق
تبارك الله اختي عليك
لان الناس كيتزادوش بالخروق حنا ولاد العروق وخوتي كلهم دير بتازي على بوك انا اللي بنت بورغو نهار بابا ماما حملات به خداو الدار وتزاديت سباعيه وزهريه
من عائله راقيه
من عائله عميمي هالي بوك كلشي فوتبولوز كارتي كوبا كلهم شرملين خواتاتي ولكن بالرجوله وخواتاتي كلهم خدامين ورجالهم صحراوه كلهم بالركوع
ماشي مشكل خواتاتك الا شافوا الفيديو ما يقولوا لك
يشوفوا الفيديو يقولوا لي فيف خديجه
فيف خديجه فيف خديجه جيت الجور دابا هذه لو جو بونس تريند ديال هذا الويكاند
فيف خديجه وفامي فوتبولات
فامي فوتبولات ايليا فوتبولات ممكن دوزو ديكو لا ستوري ديال كواف
لا ستوري ديالي بعيد على هادشي
هل
تعلم أن تناول 3 تمرات مع السمسم صباحا يعالج الخمول والكسل يقوي العظام يقي من الأنيميا يخفف الإمساك يحسن الذاكرة يقوي المناعة يحسن البصر ويقوي الأعصاب
شكرا
هاي 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 في
وزجل زجل هذا
الراب
يقنن المناعة يفتش المناعة ولدني المناعة
دوزو لا ستوري ديال كامل
والله الا قلت لك لا ستوري ديالي لا نسيتها راه نسيتها ولكن غنحاول نحاول نسمعوا ونكومونتيو
مورا ستيفان ارسن او بي دي جي دو سكايتيل جو في سيي لو ماسك سكايتيل دوفون فو
سمعوا مزيان
et là vous parlez.
Ce masque, c'est le masque silencieux qui permet d'avoir une discussion n'importe où sans que personne ne vous entende. On peut parler au téléphone dans un endroit hyper bruyant ou alors au contraire dans un endroit où il faut rester silencieux, dans un train, dans un bureau ou alors dans un avion. Et la personne en face de vous, elle peut aussi vous entendre si vous reliez un casque au masque. La marque veut que ce masque soit utilisé dans plusieurs endroits, par exemple dans votre salon pour jouer aux jeux vidéo sans que personne vous entende rager, mais aussi dans la communication militaire pour assurer une communication tout en restant secrète et silencieuse. Bref, c'est vraiment une prouesse technologique qui lui doit son prix parce qu'il faut compter 399 € pour la version filaire et 599 pour la version sans fil.
Ok. Oui.
Alors le masque, c'est un masque bhal diel li kelbsou diel Covid. Enfin le masque et نقدر نكون كنهضر معاك هادي une fois لبست الماسك غتسمعني.
D'accord.
Ok.
C'est incroyable.
Et s'il est connecté à un autre masque, dit que ça تقدر تسمعني.
Ok.
Donc تقدر تهضر في les espaces publics.
تقدر مع شي واحد بعيد عليك
غير يكون لابس الماسك.
تقدر في كلشي.
واو.
تات الاسئله.
قرا العلم.
غير نسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري هي واحد السيد اللي هضرنا على واحد القضيه ونسولكم واش افو ترافي اون بو اكومبلير لامبوسيبل مني كتكون شي موتيفاسيون اللي صحيحه ممكن نديرو شي حاجه اللي ما توقعش انا كديرها وي
وي بيان سور كاين شي فليسات مزيانين اش لا
تقدر دير
لا واش مثلا تقدر دير شي فلوس واعره بزاف الا كانت عندك شي موتيفاسيون
Absolument, absolument.
On écoute ce qu'il dit à la radio.
Truc de fou, il demande à tout le monde dans la salle, sur une échelle de 0 à 100, vous pensez avoir combien de chances de gagner 1 million cette année? Il dit, donnez-moi un chiffre. Tout le monde dit 0. Il y en a un qui dit 2%, et c'était le seul. Et là, il leur dit, écoute bien, je vais vous mettre dans une situation vraiment extrême. Juste pour voir ce qui se passe, ok? Sur une échelle de 0 à 100, combien de chances vous avez de faire 1 million cette année, légalement? Et si vous le faites pas, tous les gens que vous aimez meurent à la fin d'année. Tout le monde dit 100%, 100%, j'ai pas le choix. Donc tout le monde devient sûr de réussir. Ce qui est choquant, c'est qu'il y a rien qui a changé. L'objectif, c'est toujours le même, faire 1 million. La deadline est toujours la même, c'est 1 an. Par contre, c'est le pourquoi qui a changé. C'est la motivation profonde. Si tu mets quelqu'un dans une situation aussi extrême, le matin quand il se lève, il va pas aller regarder la télé ou scroller sur TikTok, tu vois. En tout cas, pas avant d'avoir fait 100 millions. Donc ce qui est fou, c'est qu'au fond, tout le monde est capable de faire des choses extraordinaires. De faire beaucoup d'argent, de transformer son corps, sa santé, etc. C'est juste qu'ils ont une raison assez forte pour le faire. C'est exactement ce qui se passe avec les gens qui vont à la salle après une rupture amoureuse, par exemple. Le mec n'a jamais fait de muscu, il se fait larguer par sa meuf. 6 mois après, c'est un monstre.
Qu'est-ce qu'on a une motivation صحيحه tu peux accomplir l'impossible يعني كاملين كنا نكونوا ايلون ماسك واخا بقاو علينا ديك ناقص 80 جيزو 10 مليون في النهار ومازال ما وصلش لا فورتون ديال ايلون ماسك
ترتاحي قال الله
يرتاحك
ارتاحي
ما تعيقيش
زي الموتيفاسيون هي القطط
ارتاحي
تحيدوش لها القطط
ما تحيدوليش غير القطط
الا قالوا لك الا قالوا لك ديري 1 مليون 1 مليون سيتاني سينو غنحيدو لك ناله
Je vais faire le max باش
نجمع تحل على الموت باس
C'est vrai. Quand tu as une motivation tu
qui بالو كي دابا بالو كي تقدري تجيبي الفلوس والخدمه اللي تقدري ديري
ماشي مشكل كي ولي بالك كلشي يمكن لك ديرو Tout est possible. Il y a une auditrice, les Sevdatna, un message par rapport au dopamine d'elle qui a mis. Quand la grand-mère d'elle, hum, Allah yarhamha, il y a metkano, gael, ahfad kejmou, indafdar. Il y avait à l'époque, quand quoi, la cousine, quand kater m'ateur. Fini ben amin, gatlk. Gatlk, à un certain moment, mim, Allah yarhamha, ma hsset, j'brasa, htachirat aliha, blgtaya d'il kokot. هاي ديال الكوكوت عليكم قالت لك ما كوزين 3 جوغ وهي من فوق ليها وجهها ارتاحينا بعدا منها كلتي
والله
ما يمكنش هاد لا كوزين مسكينه شحال كارينا كانوا عندهم الاسلحه شحال هادي والله كانوا
عندهم واحد الريفلكس ديال اللي حداك